Մենք գնացինք ընթրելու։ Երեքս էլ ամենաուրախ տրամադրության մեջ։ Սեղանը բացված էր տաղավարում, ապակե թասերի տակ առկայծելով վառվում էին մոմերը, իսկ նրանց շուրջը պտտվում էին գիշերային թիթեռները, և ձգտելով դեպի լույսը զարկվում էին թասերի ապակե պատերին։ Երեկոյան մեղմ զեփյուռից շրշում էին վայրի խաղողի տերևները, իսկ բարդիների հետևից ծագեց հսկայական ոսկե լուսինը։ Իմ, Սելիմի և Հանյայի միջև եղած վերջին խոսակցությունը զարմանալիորեն սիրալիր ու բարեկամական մտերմությամբ տրամադրեց մեզ։ Երեկոն այնքան լուռ էր, այնպիսի խաղաղություն էր տիրում շուրջը, որ այդ տրամադրությունը փոխանցվեց նույնիսկ մեծերին։ Հորս և Քսյոնց Լյուդվիգի դեմքերը պայծառացան, ինչպես երկինքը մեր գլխի վերև։ Ընթրիքից հետո տիկին դիվը սկսեց պասյանս խաղալ, իսկ հայրս, քանի որ հրաշալի հոգեկան դրության մեջ էր, սկսեց պատմել անցած գնացած ժամանակների մասին, մի բան, որ միշտ նշանակում էր, թե նրա տրամադրությունը բարձր է։ «Հիշում եմ, մի անգամ», պատմում էր նա, «կանգնած էինք Կրասնոստավսկի նահանգի մի ինչ-որ գյուղակի տակ. Գիշեր էր. Հիշում եմ, այնպես խավար էր, որ թեկուզ մատդ աչքը կոխես չի տեսնի». Այստեղ նա ծծում էր ծխամորճը ու ծուխը բաց թողնում մոմի վրայով։ «Հոգնել էի հրեայի յաբույի պես». «Հա, ուրեմն այդպես կանգնած էինք սուսուփուս. Տեղներիցս չէինք շարժվում. Երբ հանկարծ…» Եվ սկսվում էր զարմանալի ու ամենաարտառոց դեպքերի մի պատմություն։ Քսյոնց Լյուդվիգն արդեն մի անգամ չէ, որ լսել էր այդ պատմությունը, բայց մոռանում էր ամեն անգամ ծխել։ Նա աճող ուշադրությամբ լսելով, ակնոցը ետ էր տալիս ճակատին ու գլխով անելով կրկնում. Կամ կանչում «Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին». Հետո ինչ եղավ? Ես ու Սելիմը նստել էինք ուսուսի տված, և հայացքներս հառած հորս երեսին ագահորեն որսում էինք նրա ամեն մի բառը։ Բայց ոչ մեկի դեմքի վրա պատմության տպավորությունը այնքան կենթանի չէր արտացոլվում, որքան Սելիմի։ Նրա աչքերը վառվում էին ածուխի պես, այտերը շառագունում, արևելյան տաքարյուն բնավորությունը ի հայտ էր գալիս, ինչպես յուղը ջրի երեսին։ Նա հազիվ էր կարողանում նստել իր տեղում։ Տիկին դիվը նայելով նրան ժպտաց, աչքով արեց Հանյային, ու նրանք երկուսով սկսեցին նայել Սելիմին։ Նրան զվարճացնում էր այդ դեմքը, որ հայելու կամ ջրի հարթ մակերեսի պես արտացոլում էր իր մեջ այն ամենը, ինչ մոտենում էր նրա թափանցիկ մակերևույթին։ «Այժմ, հիշելով այդ երեկոները, ես չեմ կարողանում առանց խանդաղատանքի մտածել նրանց մասին. շատ ջրեր են հոսել այն ժամանակից, ու շատ ամպեր անցել մեր գլխի վրայով. Բայց թևավոր հիշողությունս նորից ու նորից է վերականգնում իմ աչքի առջև գյուղական տան ամառային խաղաղ գիշերների ու ահա այսպես համերաշխ, սիրող ու երջանիկ ընտանիքի պատկերները». Հին, արդեն ճերմակահեր վետերանը պատմում է անցյալի ճակատագրի անակնկալների մասին. Երիտասարդների աչքերը շողում են, իսկ նրանց կողքին նստել է դաշտային ծաղկի պես մի փոքրիկ դեմք։ Շատ ջրեր են հոսել այն ժամանակից, ու շատ ամպեր անցել մեր գլխի վրայով». Այդ ժամանակ խփեց ժամը 10-ը, Սելիմը վեր թռավ, որովհետև նրան հրամայված էր գիշերը տուն վերադառնալ։ Որոշեցինք ամբողջ խմբով ուղեկցել նրան մինչև խաչափայտը, որ կանգնած էր լորենիների ծառուղու վերջում, հաջորդ խաչմերուկի մոտ։ «Իսկ ես ձիով պետք է նրա հետ գնայի ավելի հեռու, մինչև մարգագետնի այն կողմը». Այսպիսով բոլորս ճանապարհ ընկանք, բացի Կազիկից, որը քնել էր այդ ամբողջ ընթացքում։ Ես, Հանյան ու Սելիմը գնում էինք առջևից, երկուսս քաշելով ձիերի սանձերից, իսկ Հանյան կենտրոնում, մեր առջև։ Մեծերը երեքով գալիս էին մեր հետևից։ Ծառուղին մութ էր, միայն լուսինը ճեղքելով խիտ սաղարթը, մութ ճանապարհը ծածկել էր արծաթավուն բծերով։ «Մի որևէ բան երգենք», առաջարկեց Սելիմը, «որևէ հին գեղեցիկ երգ, այ հենց թեկուզ Ֆիլոնեի մասին»։ «Դա այլևս ոչ մի տեղ չեն երգում», առարկեց Հանյան, Ես մեկ ուրիշը գիտեմ։ Ո, աշնանը տերևները թոշնում են ծառերի վրա։ Վերջապես պայմանավորվեցինք, որ նախ երգում ենք Ֆիլոնեի մասին, որը շատ էին սիրում և Քսյոնզը, և հայրս, որովհետև այն հիշեցնում էր նրանց անցյալը, իսկ հետո «Օ աշնանը»։ Հանյան իր սպիտակ ձեռքը դրեց Սելիմի ձիու պարանոցին ու երգը հոսեց. «Լուսինը կորավ, բոլորն են քնած»։ Ինչ ձայն է գալիս մեր տան մոտերքից։ Ծանոթ թխկենուստ վերում կանգնած, Ֆիլոնն իմ սիրած սպասում է ինձ։ Երբ մենք ավարտեցինք, հետևից, մթության միջից, լսվեց մեծերի ձայնը. «Բրավո, բրավո, էլի որևէ բան երգեցեք»։ Ես կրկնեցի, ինչպես կարող էի, բայց վատ էի երգում։ Իսկ Հանյան ու Սելիմը հրաշալի ձայն ունեին, հատկապես Սելիմը։ Երբեմն, երբ ես խիստ շատ էի աղավաղում որևէ նոտա, նրանք երկուսով ծիծաղում էին ինձ վրա։ Հետո նրանք էլի մի քանի երգեր կատարեցին։ Իսկ ես այդ միջոցին մտածում էի, թե ինչու Հանյան բռնել է նրա ձիու պարանոցից, և ոչ թե իմ։ Այդ ձին շատ էր դուր գալիս Հանյային։ Նա վարկենաբար սեղմվում էր նրան, կամ թե խփելով նրա վզին կրկնում. «Սիրելի ձիուկս, սիրելիս»։ Իսկ փաղաքուշ կենդանին, փռացնելով ուռած ռունգերով, ձգվում էր դեպի նրա ձեռքը, կարծես շաքար փնտրելիս լիներ։ Այդ բոլորը հանգեցրեց այն բանին, որ ես նորից տրտմեցի, ու բացի բաշին դրված ձեռքից ուրիշ ոչինչ չէի տեսնում։ Բայց ահա մենք մոտեցանք խաչապայտին, որի մոտ վերջանում էին լորենիները։ Սելիմը բոլորին բարի գիշեր մաղթեց, համբուրեց տիկին դիվի ձեռքը, ուզում էր համբուրել և Հանյային, բայց նա թույլ չտվեց, ու կարծես երկյուղով նայեց իմ կողմը։ Դրա փոխարեն, երբ Սելիմը նստեց ձին, Հանյան մոտեցավ նրան ու սկսեց զրուցել։ Լուսնի լույսի տակ, որին այստեղ չէին արգելափակում լորենիները, ես տեսա նրա աչքերը, որ ուղված էին Սելիմին, և դեմքի քնքուշ արտահայտությունը։ «Խնդրեմ, չմոռանաք պան Հենրիկին», ասում էր նա։ «Մենք միշտ միասին ժամանակ կանցկացնենք, միասին կերգենք, իսկ այժմ բարի գիշեր»։ Հրաժեշտ տալով Հանյան ձեռքը մեկնեց նրան, որից հետո մեծերի հետ վերադարձավ, իսկ ես ու Սելիմը գնացինք դեպի մարգագետինը։ Մի որոշ ժամանակ մենք լուռ գնում էինք ծառերից զուրկ բաց ճանապարով։ Շուրջն այնքան լուսավոր էր, որ հնարավոր էր ճամփեզրի գիհենու ցածրիկ թփերի վրա հաշվել փշերը։ Միայն երբեմն ձիերն էին փռացնում, կամ ասպանդակներն էին զրնգալով իրար կպչում։ Ես նայեցի Սելիմին, նա մտասույզ էր, և հայացքը թափառում էր գիշերվա խավարում։ Հանյայի մասին խոսելու մի անզուսպ ցանկություն էր համակել ինձ։ Ես ցանկանում էի այդ օրվա տպավորությունները զեղել որևէ մեկի առաջ, քննել նրա արտասանած յուրաքանչյուր բառը, բայց թեկուզ սպանեին, այդ խոսակցությունը չէի կարողանում սկսել Սելիմի հետ։ Սակայն Սելիմն ինքն առաջինը սկսեց։ Հանկարծ առանց այլևայլության նա կռացավ ու փարվեց վզիս, համբուրեց երեսս ու գոչեց. «Ախ, Հենրիկ, ինչ սքանչելի, ինչ սիրելի է քո Հանյան, և թող Սատանան տանի այդ յուզյային»։ Այդ բացականչությունը անմիջապես բաղեցրեց ինձ, կարծես մի ցրտաշունչ քամի փչեց։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի, միայն Սելիմի ձեռքը, որ փաթաթված էր վզիս, ետ քաշեցի, և սառնությամբ հեռացնելով նրան, լուռ առաջ անցա։ Նա շատ չփոթվեց, և նույնպես լռեց, բայց մի րոպե հետո դառնալով ինձ հարցրեց. «Դու բարկանում ես ինձ վրա»։ «Երեխայություն մի անի»։ «Գուցե դու խանդում ես»։ Ես կանգնեցրի ձիս։ «Բարի գիշեր, Սելիմ»։ Երևում էր, նա դեռ չէր ուզում հրաժեշտ տալ ինձ, բայց մեքենաբար ձեռքս սեղմեց, հետո բացեց բերանը, կարծես ցանկանալով ինչ-որ բան ասել, բայց ես արագ ետ դարձրի ձիս ու արշավեցի դեպի տուն։ «Բարի գիշեր»՝ գոչեց իմ հետևից Սելիմը։ Մի պահ դեռ նա կանգնած էր տեղում, հետո կամաց առաջ շարժվեց։ Դանդաղեցնելով ընթացքս, ես քշեցի քայլքով։ Հրաշալի, խաղաղ, տաք գիշեր էր։ Ցողապատ մարգագետինները կարծես հեղեղված լճեր լինեին։ Այնտեղից լսվում էր մարգալորերի ճղճղան ձայնը, իսկ ինչ-որ հեռվում շամբերի մեջ կռնչում էր ջրցուլը։ Ես հայացքս հառեցի աստղային տարածությանը, ուզում էի աղոթել ու արտասվել։ Հանկարծ հետևից ձիու դոփյուն լսեցի, ետ նայեցի, Սելիմն էր։ Հասնելով, նա հավասարվեց ինձ ու կտրելով ճանապարհս հուզված խոսեց. «Հենրիկ, ես վերադարձա, որովհետև քեզ հետ ինչ-որ բան է պատահել»։ Սկզբում ես մտածեցի, թե բարկանում է, թող բարկանա։ Հետո ես այնպես խղճացի քեզ, որ այլևս չհամբերեցի։ «Ասա, ինչ է պատահել քեզ»։ «Գուցե ես չափից ավելի եմ խոսել Հանյայի հետ»։ «Դու սիրահարված ես նրան, Հենրիկ»։ Արցունքները խեղդում էին ինձ, ու ես չէի կարողանում ոչ մի բառ արտասանել։ «Ախ, եթե ես ենթարկվեի առաջին իսկ պորտմանը և նետվեի Սելիմի գիրկը ու նրա ազնիվ կրծքի վրա արտասվեի ու խոստովանեի ամեն ինչ»։ Բայց ես ասել եմ արդեն, որ ամբողջ կյանքումս, երբ բանը հասել է անկեղծ զեղվելուն, և ես ստիպված պետք է լինեի բաց անել սիրտս, մի անդիմադրելի հպարտություն, անդրդվելի ժայռի պես, որին պետք է կոտրել միայն բրիչով, կանգնեցրել է ինձ։ Սառույց է կտրել իմ սիրտը, և խոսքերը սառել են շրթունքներիս վրա։ Որքան երջանկություն է խորտակել այդ հպարտությունը իմ կյանքում, որքան եմ զղջացել այդ բանի համար հետո։ Եվ այնուամենայնիվ առաջին պահին ես ընդունակ չէի հակառակվելու դրան։ Սելիմն ասաց, ես խղճացի քեզ։ Ուրեմն նա ինձ խղճահարությամբ է նայում, իսկ դա արդեն բավական էր, որ ստիպեի ինձ փակվել։ Եվ ես լռում էի, իսկ նա նայում էր ինձ իր հրեշտակային աչքերով, և նրա ձայնի մեջ աղաչանք ու մորմոք էր զգացվում, երբ նա ասում էր. «Հենրիկ, գուցե դու սիրահարված ես նրան»։ «Գիտես ինչ, նա ինձ դուր է գալիս, և միայն այդքան. Ուզում ես, ես այլևս ոչ մի բառ չփոխանակեմ նրա հետ»։ «Ասա, իսկապես, գուցե դու սիրահարված ես, ինչ ունես իմ դեմ»։ «Ես սիրահարված չեմ և ոչինչ չունեմ քո դեմ»։ «Ուղղակի ինձ լավ չեմ զգում»։ «Ես ընկածի ու ջարդվեցի»։ «Ես բոլորովին էլ սիրահարված չեմ»։ «Այլ ուղղակի ընկել եմ ձիուց»։ «Բարի գիշեր, Սելիմ»։ «Հենրիկ, Հենրիկ»։ «Կրկնում եմ, ես ընկել եմ ձիուց»։ Մենք նորից բաժանվեցինք։ Սելիմը հրաժեշտ տալով համբուրեց ինձ և գնաց մի քիչ հանգստացած, որովհետև շատ ճշմարտանման էր թվում, որ ընկնելն այդպես ազդաց լիներ ինձ վրա։ Ես մենակ մնացի իմ խոր վշտի հետ, որ սեղմում էր սիրտս, ու արցունքներիս հետ, որ խեղտում էին կոկորդս, ինձ ուզում էր Սելիմի բարությունը, բարկացնում իմ համառությունը, և սրտիս խորքում անիծում էի ինձ, որ վանեցի նրան։ Խթանելով ձին, ես սրընթաց առաջ ծլացա, և մի քանի րոպեից հետո հայտնվեցի տան մոտ։ Հյուրասենյակի պատուհանները լուսավորված էին, և այնտեղից դաշնամուրի ձայն էր լսվում։ Ես ձին հանձնեցի ֆրանեկին ու մտասենյակ։ Հանյան էր մի ինչ-որ պիես նվագում, որ անծանոթ էր ինձ։ Նա նվագում էր աղավաղելով մեղեդին, դիլետանտուհու ինքնավստահությամբ, քանի որ վաղուց չէր ինձ սովորել էր նվագել։ Բայց այդքանն էլ բավական էր հուզելու համար իմ ոչ այնքան երաժշտական, որքան սիրահարված հոգին։ Երբ ես ներս մտանա, ժպտաց ինձ, շարունակելով նվագել, իսկ ես նետվեցի բազմոցի վրա, որ դրված էր դաշնամուրի դիմաց, և սկսեցի նայել նրան։ Նոտակալի վրայից ես տեսնում էի նրա հանգիստ պայծառ ճակատը, ուղղաձիգ հոնքերը։ Նրա արտևանունքները խոնարհված էին, որովհետև նայում էր մատներին։ Նվագելով մի փոքր էլ, նա մտքի մեջ ընկավ, ապա հայացքը դարձնելով ինձ, ինչ-որ մի տեսակ մեղմ ու քնքուշ խոսեց. «Պան Հենրիկ, ինչ է Հանյա։ Ես ուզում էի մի բան հարցնել։ Հա, դուք վաղվա համար հրավիրել եք պան Սելիմին։
Ոչ, հայրիկն ուզում է, որ վաղը մենք Ուստջից է գնանք։ Մայրիկից ծրար է ստացվել պանի Ուստջից կայայի համար։
Հանյան լռեց ու մի քանի մեղմ ակորդներ վերցրեց, բայց երևում էր այդ մեքենա բար էր անում, ինչ-որ ուրիշ բանի մասին մտածելով։ Մի րոպե հետո նա նորից հայացքը դարձրեց ինձ։ Պան Հենրիկ։
Ինչ է Հանյա։
Ես ուզում էի ձեզ մի բան հարցնել։
Հա,
շատ գեղեցիկ է այդ վարշավացի Յուզյան։
Ա, դա արդեն չափից դուրս էր։
Սիրտս ճմլվեց վշտից ու զայրույթից։ Ես արագ մոտեցա դաշնամուրին և դողացող շրթունքներով պատասխանեցի։ Քեզնից գեղեցիկ չէ, մի անհանգստանա։ Կարող ես քո համայնքները համարցակ գործի դնել Սելիմի վրա։ Հանյան վեր կացավ աթոռակի վրայից։ Վիրավորանքից նրա դեմքը թունդ շիկնեց։ Այդ ի՞նչ եք ասում, պան Հենրիկ։
Այն, ինչ մտածում ես դու։
Այդ ասելով ես վերցրի գլխարկս, գլուխ տվի և դուրս եկա սենյակից։